20 je časova. Pomaže Bog, draga braćo i sestre, poštovani slušaoci. 9. je septembar 2013. godine. Naša Sveta Saborna i Apostolska crkva pravoslavna slavila je prepodobnog Pimena Velikog. Danas aktuelno. Na početku emisije pregled najvažnijih događaja. Njegovo visoko preosveštenstvo, arhijepiskop cetinski i mitropolit crnogorsko-primorski gospodin Amfilohije, održao je sinoć u manastiru Podmajine u Budvi predavanje na temu Ravnoapostolni car Konstantin i drevno hrišćansko predanje u Crnoj Gori. U manastiru Podmajine juče je održan sastanak parohijskih sveštenika i predsjednika crkvenih odbora Mitropolije Crnogorsko-Primorske, a tema skupa su bile pripreme za proslavu jubileja 17 vijekova od donošenja Milanskog edikta i osvećenje sabornog hrama Vaskrsenja Hristovog u Podgorici, koje je zakazano za 7. oktobar. Otvaranjem izložbe Boka glasnik za opšte interese Bokelja od 1908. do 1909. godine u manastiru Praskvica u Paštrovićima sinoć je počela manifestacija proslave jubileja 600 godina od osnivanja manastirske crkve Svetog Nikole zadužbine Balše III. Stracimirovića Balšića. Arhijepiskop cetinski mitropolit crnogorsko-primorski gospodin Amfilohije kazao je sinoć na otvaranju izložbe da je izuzetan datum 600-godišnjica ovog mnogo starijeg zdanja i manastira. Na praznik svetih mučenika Adrijana i Natalije, juče na 11. nedjelju po duhovima, svetu liturgiju u manastiru Ostrog služio je arhimandrit Danilo Ljubotina, duhovnik pri hramu Svetog Save na Vračaru, u sasluženje jeromonaha Sergija Ostroškog sabrata. Njegova svetost patrijarh srpski gospodin Irinej stigao je u subotu u Chicago. Istog dana u pratnji episkopa novogračaničko-srednjezapadnoameričkog gospodina Longina, jereja Vladimira Vranića i đakona Nikolaja Kostura, svjetejši patrijarh je posjetio crkvu Svetog Georgija u Rasini. Po prvi put nakon izbora za episkopa Bihećko-Petrovačke eparhije njegovo preosveštenstvo, vladika Atanasije na poziv igumana Vasilija, služio je svetu arhijerejsku liturgiju u sabornom manastirskom hramu svete velikomučenice Marine. U manastiru Svetog Prohora Pčinskog juče oko 12 sati podmetnut je požar, pri čemu je načinjena manja materijalna šteta. U subotu 7. septembra njegovo preosveštenstvo episkop kruševački gospodin David služio je svetu arhijerejsku liturgiju na kojoj je u čin đakona rukopoložio gospodina Aleksandra Dimitrijevića. U selu Banov do nadomak Zvečana njegovo preosveštenstvo episkop Raško-Prizrenski i Kosovsko-Metohijski gospodin Teodosije juče je osveštao novo podignuti hram Svetog cara Konstantina i carice Jelene. Šiptari smatraju da je amblem dvoglavog orla na Svetoj stolici navodno jasno obilježje Albanije. Demantuju ih iguman manastira, visoki dečani, arhimandrit Sava Janjić, istoričari i stručna javnost. Sedmog septembra počela je poglavarska posjeta njegove svetosti patrijarha Moskovskog i Sverusije gospodina Kirila pravoslavnoj crkvi Moldavije.
Danas aktuelno.
Njegovo visoko preosveštenstvo, arhijepiskop cetinski i mitropolit crnogorsko-primorski gospodin Amfilohije, održao je sinoć u manastiru Podmajine u Budvi predavanje na temu Ravnoapostolni car Konstantin i drevno hrišćansko predanje u Crnoj Gori. Predavanje je organizovano povodom jubileja 1700. godina od donošenja Milanskog edikta. Pa poslušajte jedan dio ovog predavanja.
Daj Bože da i ova Evropa sada koja se ujedinjuje, da se ona ujedini na onim načelima na kojima je utemeljio car Konstantin. Jer, nažalost, kako se stvari odvijaju, ova sadašnja zapadna Evropa, jer to nije punoća Evrope, Evropa je i krštena na Balkanu, Evropi, to je boginja Jelinska, taj njen naziv je to bio, pa je dato ime ovom geografskom prostoru Evropa. A u isto vrijeme, evo kažemo, centar Evrope nije suštini ni Berlin, ni Washington, a centar hrišćanske Evrope, dakle nove Evrope, Evrope i prošlosti i budućnosti je Konstantinopolj. Iz njega rođena Moskva i ta kičmena moždina koju je ipak Bog nekim čudom sačuvao, pravoslavlja od Jerusalima do Carigrada, Atine, do Beograda, do Sofije, do Moskve, do Tbilisija. To je kičmena moždina, produžetak vizije cara Konstantina koja objedinjuje istok i zapad na pravi istinski način, utemeljujući je na onom izvornom evanđelju, na ličnosti Hrista Bogočovjeka. E kad bi ova Europa koja se sad formira bila na tome utemeljena, svaka čast, ali bojati se da je ova Europa krenula nekim drugim putevima, to se vidi i po plodovima se vidi. Jer Europa koja bombarduje Kosovo i Metohiju, Europa koja osvaja nasiljem Afganistan, Irak i Egipat i Libiju, pravi takve strašna nedjela i zločine na istoku, bez obzira što su to islamski narodi u većini. Europa koja uništava, evo sad ovim što priprema Amerika, uništava Siriju i uništava ostataka hrišćanske crkve na istoku. Ta Europa sa takvom ideologijom i sa takvim metodama nije to ona Europa cara Konstantina. To nije hrišćanska Europa. To je Europa, bojati se, novopaganska Europa koja se vraća u suštini mnogoboštvu i paganstvu, obogotvorenju ljudske pohoti i pameti, kako bi rekao naš sveti vladika Nikolaj. Ljudska pohoti i ljudska pamet. Mislite vi, ovih dana 2000 tih nesrećnika nastranih tu prodovima su došli u Kotor da zagade i oprljaju tim smradom sodomskim i gomorskim ove svete časne prostore cara Konstantina i kraljevskog grada Kotora. A to je ta Evropa u koju nas sad polako uvode i vrše nasilje, evo i sad ovdje uporno, čak su ovdje došli u Budvu, tu su pokušali neke parade srama koje nazivaju parade ponosa, čega se pametno stidi, time se lud ponosi. Ovdje u Kotoru su, to su strašna znamenja za Evropu i za evroameričku civilizaciju koja se vraća paganstvu, hedonizmu, paganskom hedonizmu koje nema ničega zajedničkog sa istinskom, izvornom, hrišćanskom etikom, sa evanđeljem, sa carem Konstantinom i sa svim onim što je iznjedrilo istočno-romejsko carstvo, odnosno hrišćanska vaseljena kroz vjekove. Veliko iskušenje, možda najteže iskušenje koje je snalazilo Evropu i evropske narode u istoriji, je iskušenje pred kojim se mi nalazimo u ovom trenutku. E daj Bože da ipak konačno car Konstantin ponovo sa svojim duhom, sa izvornim Hristom i evanđeljem, da zavlada, da ponovo se obnovi taj duh u Evropi, u Americi, a preko Evrope i Amerike da se obnovi na svih pet kontinenata. To jeste smisao i onoga što je radio car Konstantin, onoga što je crkva radila, onoga što je želio i Gospod kada je rekao da budu svi jedno kao što sam ja u tebi, Oče, i kao što se ti u meni, tako i oni koje si mi dao, a dao si mi svo čovečanstvo, da i oni budu jedno. To je suština univerzalna novoga hrišćanskoga carstva cara Konstantina i svega onoga što je car Konstantin i njegovi sljedbenici kroz vjekove, što su ostavili i ovdje na našim prostorima, a i šire u Evropi i u Aziji. Daj Bože, molitvama cara Konstantina, Jelene, da se obnovi takva Evropa i takav svijet, ne bezbožni, ne paganski, koji se sad nažalost obnavlja u Evropskoj uniji i u Americi, nego upravo izvorni hrišćanski svijet i hrišćanska Evropa.
Bio je ovo dio predavanja visoko prosvećenog arhijepiskopa cetinskog mitropolita crnogorsko-primorskog gospodina Amfilohija na temu Ravnoapostolni car Konstantin i drevno hrišćansko predanje u Crnoj Gori, koje je sinoć održao u manastiru Podmajine u Budvi. Kompletno predavanje vašoj pažnji preporučujemo večeras u 21 sat u našoj emisiji Katedra. U manastiru Podmajine juče je održan sastanak parohijskih sveštenika i predsjednika crkvenih odbora Mitropolije Crnogorsko-Primorske, a tema skupa su bile pripreme za proslavu jubileja 17 vijekova od donošenja Milanskog edikta i osvećenje sabornog hrama Vaskrsenja Hristovog u Podgorici, koje je zakazano za 7. oktobar. Sastankom je predsjedavao njegovo visoko preosveštenstvo, arhijepiskop cetinski mitropolit crnogorsko-primorski gospodin Amfilohije, koji je najavio dolazak 4 pravoslavna patrijarha, vaseljenskog, jerusalimskog, ruskog i srpskog, kao i veliki broj episkopa, predstavnika pomjesnih pravoslavnih crkava, učesnika centralne proslave jubileja u Nišu. Visoko preosvećeni mitropolit gospodin Amfilohije je rekao da se na osvećenje hrama, koje je ujedno doprinos Crne Gore proslavi ovog velikog jubileja, očekuje i dolazak predstavnika drugih tradicionalnih crkava i vjerskih zajednica te državnih zvaničnika Crne Gore i zemalja u okruženju. On je naglasio da će taj skup biti jedan od najznačajnijih događaja u crnogorskoj istoriji, jer se nikada ranije nije desilo da u Crnoj Gori istoga dana borave četvorica pravoslavnih patrijaraha i predstavnici svih pomjesnih pravoslavnih crkava. Svečani doček prvojeraraha pomjesnih pravoslavnih crkava po planu proslave bit će 6. oktobra u popodnevnim časovima, kada će ispred Podgoričkog sabornog hrama biti održana svečana duhovna akademija. Na sam dan proslave 7. oktobra patrijarsi će, nakon osvećenja hrama, služiti svetu arhijerejsku liturgiju, a u večernjim časovima pred hramom će biti priređen veliki koncert. Dolazak su najavili i mnogobrojni vjernici iz Hercegovine, Srbije, Rusije, Makedonije. Na sastanku je razgovarano o radnjama i aktivnostima koje sveštenstvo i crkveni odbori Mitropolije Crnogorsko-Primorske treba da sprovedu kako bi organizacija proslave protekla u najboljem redu. Visoko prosvećeni mitropolit gospodin Amfilohije je govorio i o dinamici završnih radova na uređenju hrama i logistici koja je potrebna da bi se posao završio na vrijeme, i pozvao sveštenstvo i vjerni narod Mitropolije da se svi uključe u organizaciju ove velike svetkovine. Na sastanku je usvojen plan aktivnosti i utvrđene su konkretne obaveze sveštenstva i crkvenih odbora na nivou čitave Mitropolije Crnogorsko-Primorske, koje se odnose na organizaciju svečanosti. Otvaranjem izložbe Boka glasnik za opšte interese Bokelja od 1908. do 1909. godine u manastiru Praskvica u Paštrovićima sinoć je počela manifestacija proslave jubileja 600 godina od osnivanja manastirske crkve Svetog Nikole zadužbine Balše III. Stracimirovića Balšića. Arhijepiskop cetinski mitropolit crnogorsko-primorski gospodin Amfilohi kazao je sinoć na otvaranju izložbe da je izuzetan datum 600-godišnjica ovog mnogo starijeg zdanja i manastira. Kao što je poznato, 1050. godina je godina osnivanja manastira Praskvica. Nije to jedini manastir i jedini hram u Boki i Primorju iz tog drevnog vremena. Mi obilježavamo 1700. godina Milanskog edikta o slobodi vjere, pa eto od tog vremena sve do 13. vijeka, sve do 1413. godine, jedan dobar dio velikih i znamenitih svetinja je nicao na ovim naročito primorskim prostorima, rekao je mitropolit crnogorsko-primorski. On je poželio da i ova proslava bude podsticaj za jedan dublji i zdraviji dijalog između istoka i zapada u ovim vremenima kojima dolazi do nekog ponovnog objedinjavanja zapadne Europe sa centralnom Europom i sa izvorištima Europe koja su kroz vijekove bila upravo ovi balkanski prostori od Atine do Konstantinopolja.
Zaista datum za pamćenje, izuzetan datum 600-godišnjica ovog mnogo starijeg zdanja i manastira. Jer kao što je poznato, 1050. godina je godina osnivanja manastira Praskvice. Nije to jedini manastir, jedini hram u Boki, u Primorju iz toga drevnog vremena. Mi, kao što ovdje je pomenuto, obilježavamo 1700. godišnjicu Milanskog edikta o slobodi vjere iz 313. godine, pa eto od tog vremena sve do 13. vijeka, sve do evo 1413. godine, jedan dobar dio velikih i znamenitih svetinja je nicalo na ovim, naročito na primorskim prostorima. U oblastima nekadašnje takozvane prevalitane, koja je imala svoje sedište u Dioklije, u Duklji, djelimično i u Skadru, a u isto vrijeme i ovdje na ovim prostorima bile su drevne episkopije, drevno-hrišćanske, samo da pomenemo drevnu episkopiju u Budvi, u Risnju, u Svaču, najvjerovatnije i u Cinju, naravno tu spada i Skadarska episkopija i Dioklijska episkopija, a nešto dublje unutrašnjosti, to je bila Raška episkopija, koja je korijen naročito od 873. godine od vremena kralja Mutimira, korijen sveukupnih duhovnih zbivanja ovdje na našim prostorima, ovim pogotovo slovenskim, srpskim prostorima koji su ovdje dobili na snazi od vremena osnivanja Zetske episkopije, koja je nastavak svega toga što se ranije događalo. Kao što vidite, i ova svetinja Svetoga Nikole, obilježavamo 600-godišnjicu njenu i ona je utemeljena na drevno-hrišćanskoj svetinji 1050. godine, to znači iz vremena kada je crkva bila jedinstvena na ovim prostorima. I daj Bože da i ovo proslavi obilježavanje bude poticaj jednog dubljeg, zdravijeg dijaloga između istoka i zapada u ovim vremenima kada dolazi do ponovnog nekog objedinjavanja zapadne Europe sa centralnom Europom, sa izvorištima Europe koji su bili kroz vijekove upravo ovi balkanski prostori od Atine do Konstantinopolja.
Nakon otvaranja izložbe promovisani su internet sajt, publikacija i dokumentarni film Praskvica duša Paštrovića, kao i fototipsko izdanje srpskog magazina za 1896-97. Godinu. Svečanosti je prisustvovao gradonačelnik Budve Lazar Rađenović. Proslava jubileja trajaće do 15. septembra. Na praznik svetih mučenika Adrijana i Natalije, juče na 11. nedjelju po duhovima, svetu liturgiju u manastiru Ostrog služio je arhimandrit Danilo Ljubotina, duhovnik pri hramu Svetog Save na Vračaru, u sasluženje jeromonaha Sergija Ostroškog sabrata. Nakon pročitanog Svetog Evanđelja, vjernom narodu se obratio arhimandrit Danilo.
Draga braćo i sestre, upravo smo čuli jedno divno evanđelje koje je zapisao sveti evanđelist Matej. Ovo sveto evanđelje je zapisano pred skoro 2000 godina. Dakle, u vreme Rimske imperije, u Palestini, u onoj u kojoj je Gospod Isus Hristos propovedao novi savez Boga i čoveka. Ovo je vreme robovlasničkog društva gdje se ova priča mogla autentično biti. Ali Hristove reči, braćo i sestre, navode nas na jedno drugo razmišljanje. Da je carstvo Božje slično caru koji htede da se proračuna sa slugama svojim. Ovdje se govori na samoga Boga Tvorca. I hoće Gospod naš da se proračuna sa nama i potraži jednog dužnika, a taj dužnik je svatko od nas, koji je Gospodu dužan 10.000 talenata. Govoreći našim jezikom, braće i sestre, 10.000 talenata, to je neograničen broj. 10.000 talenata, to je sve ono što je Gospod nama dao u svim vidovima, u svim segmentima našeg bića. I Gospod hoće da proveri da li smo mu ostali verni, jer je Bog usadio u nama razne talente, raznovrsnost života i raznovrsnost blaga koje mi treba da nosimo i da podelimo i da razdademo onima kojima je manje dato. Ovo se odnosi na nas hrišćane, braće i sestre, koji slušamo reč Božju, a treba i tako da ispunimo.
Njegova svetost, patrijarh srpski gospodin Irinej, stigao je u subotu u Chicago. Istog dana u pratnji episkopa novogračaničko-srednje-zapadnoameričkog gospodina Longina, jereja Vladimira Vranića i đakona Nikolaja Kostura, svjeteši patrijarh je posjetio crkvu svetog Georgija u Rasini. Posle večernjeg bogosluženja patrijarh Irinej osvetio je krsno znamenje ispred hrama. Ovim radosnim povodom vjerni narod Rasine upriličio je trpezu ljubavi. Riječi dobrodošlice njegovoj svetosti uputio je nadležni paroh jerej Petar Sailović. I episkop Longin se obratio visokom gostu i blagočestivom narodu. Uslijedila je poučna i snažna besjeda u kojoj je patrijarh srpski gospodin Irinej naglasio važnost jedinstva naše crkve i našeg naroda. Po prvi put nakon izbora za episkopa Bihaćko-Petrovačke eparhije, njegovo preosveštenstvo, vladika Atanasije, na poziv igumana Vasilija, služio je svetu arhijerejsku liturgiju u sabornom manastirskom hramu svete velikomučenice Marine. Episkopu Atanasiju, koji je načalstvovao svetom liturgijom, sasluživali su sveštenici i đakoni eparhije Bihaćko-Petrovačke, iguman Vasilije, nastojatelj manastira Klisina, protojerej Stavrofor Ljubomir Camardžić, paroh Staromajdanski, đakon Neven Marinković iz Koprivne, kao i đakon Nikola Perković iz Bosanskog Petrovca. Tokom svete liturgije vjernicima se prigodnom besjedom obratio vladika Atanasije, govoreći o milosrđu kao jednoj od najznačajnijih vrlina na koju su pozvani hrišćani svih vremena, jer nemajući milosrđa nemamo ni ljubavi, a imajući ljubav postajemo milosrdni. Nakon svete liturgije, bratstvo manastira pripremilo je trpezu ljubavi za episkopa, sveštenstvo, ali i sve vjernike koji su prisustvovali svetoj arhijerejskoj liturgiji. Bratstvo manastira Klisina i ovom prilikom izražava blagodarnost episkopu Atanasiju, koji je našao vremena i volje da posjeti ovu sveštenu obitelj, da ih podrži i ukrijepi, kako bi nastavili onim putem na koji su pozvani od Gospoda Hrista. U manastiru Svetog Prohora Pčinjskog juče oko 12 sati podmetnut je požar, pri čemu je načinjena manja materijalna šteta. Požar je podmetnut na ekonomskom dijelu manastira, a zapaljena je drvena građa. Zahvaljujući vjernicima koji pomažu manastiru, požar je brzo lokalizovan i nakon skoro sat vremena ugašen, tako da je načinjena manja materijalna šteta i spriječeno da vatra zahvati Kraljev konak, čija obnova je u toku. S obzirom da je požar podmetnut oko 20 metara od objekta, cio slučaj prijavljen je policijskoj upravi Bujanovac. U subotu 7. septembra njegovo preosveštenstvo episkop kruševački gospodin David služio je svetu arhijerejsku liturgiju, na kojoj je u čin đakona rukopoložio gospodina Aleksandra Dimitrijevića. U besjedi nakon pročitanog svetog evanđelja preosvećeni vladika David je sabrane pozdravio besjedom.
Iz pročitanog evanđelja naročito nas se dotiče reč o svećnjaku koji ne može da se postavlja bilo gde, a što bi izazvalo to da se sakrije svetlost svećnjaka i sveće koje stoji na svećnjaku. Njega treba držati na Bogu ugodnom mestu da bi svetlio svima u kući. Očigledno da se ovdje radi o hrišćanima i šire svim ljudima koje je Bog stvorio silom svojom, energijom svojom, svetlošću svojom, i opet o hrišćanima kojima je dao darove Duha Svetoga, a oni su u pozadini energije blagodatne i opet svetlost. Dao je te darove da bi hrišćani, živeći u svetu i prohodeći svetom, mogli da blistaju do svetle kao hodeći svećnjaci i da tako osvetljuju tamu ovoga sveta. Ovoga sveta koji se našao u mučnoj stvarnosti, i to tako da celokupna tvar uzdiše čekajući sinove Božije da dođu da je oslobode od tiranije koja se vrši nad njom. Ljudi koji su također u veoma nezgodnom položaju očekuju upravo tu svetlost, očekuju Gospoda kao vaploćenu svetlost da bi ih oslobodio od uznisaja, od bolova, od tuge, jer oni koji su stvoreni da bi živeli večno, neprekinuto, neometano, imaju problem sa samom dužinom življenja i sa samom suštinom njihovoga bitija i njihovoga postojanja.
Vladika David je u besjedi po rukopoloženju čestitao ocu Aleksandru i njegovoj supruzi Ivani, naglasivši značaj, veličinu i smisao sveštenog poziva i služenja. Na kraju su se prisutni sabrali na trpezi ljubavi koja je prigotovljena u parohijskom domu crkve Svetog Đorđa. U selu Banov do nadomak Zvečana njegovo preosveštenstvo episkop Raško-Prizrenski i Kosovsko-Metohijski gospodin Teodosije juče je osveštao novo podignuti hram Svetog cara Konstantina i carice Jelene. Nakon osvećenja crkve i svete liturgije u kojoj je episkopu Teodosiju sasluživalo sveštenstvo Mitrovičkog arhijerejskog namjesništva, vladika Teodosije je dodijelio arhijerejsku zahvalnicu za trud oko izgradnje crkve gospodinu Milosavu Gvozdenoviću iz Banovog Dola. Šiptari smatraju da je amblem dvoglavog orla na Svetoj stolici navodno jasno obilježi Albanije. Demantuju ih iguman manastira, visoki dečani, arhimandrit Sava Janjić, istoričari i stručna javnost. Šiptari tvrde da polažu pravo na staru srpsku svetinju mermerni presto cara Dušana u Visokim Dečanima. Ovu tvrdnju, prema našim saznanjima, šiptari temelje na osnovu amblema dvoglavog orla na svetom tronu, inače jedinom autentičnom i potpuno sačuvanom srpskom prestolu iz srednjeg vijeka, koji po njima predstavlja navodno jasno obilježje Albanije. Iguman manastira Visoki Dečani Sava Janjić kaže za Telegraf da ovo nije prvi put da se sreće sa takvim i sličnim tvrdnjama, ali da ne obraća pažnju na njih jer predstavljaju ništa drugo do uzaludne pokušaje samozvanih tumača istorije da dokažu nešto što nijedan ozbiljan istoričar ne bi smio da tvrdi. U manastiru nema ničeg što bi se moglo dovesti u bilo kakvu vezu sa šiptarima. Imamo jednu od najbogatijih i najbolje sačuvanih manastirskih dokumentacija koja to jasno dokazuje, počinje priču Janjić i dodaje: pomenuću vam samo osnivačku dečansku povelju u kojoj se nalaze imena svih žitelja Dečana vijekovima unazad. Interesantno je, na primjer, da su sva od zabilježenih imena slovenska, da je prema Janjićevim riječima polaganje prava na presto cara Dušana na osnovu amblema besmisleno, ukazuje i više nego evidentna razlika između srpskog i albanskog dvoglavog orla. Albanski je crni s podignutim krilima, dok je srpski bijel sa spuštenim krilima. Ostaje mi samo da zaključim da ovakve tvrdnje dolaze iz uzaludnih albanskih pokušaja da sebi izgrade istorijski kontinuitet, s obzirom na to da se pod tim imenom pojavljuju tek u 11. vijeku. Ovakve hipoteze svrstavam u domen naučne fantastike, baš kao i one prema kojima šiptari tvrde da su na mjestu Nemanjićkih nekada stajale njihove stare crkve, ističe iguman manastira Visoki Dečani. I ostali telegrafovi i sagovornici slažu se u tome da je pomenuta tvrdnja ništa drugo do jedna u nizu šiptarskih manipulacija, kojom bezuspješno hoće da dokažu da je kosovska zemlja u svakom smislu, pa i duhovnom i kulturno-istorijskom, zapravo njihova. Poznata je istorijska činjenica da je amblem bijelog dvoglavog orla na Svetoj stolici u Visokim Dečanima nasljeđe Vizantijskog carstva, čitave jedne imperije, čije je prije svega duhovno, pa onda i kulturno-istorijsko nasljeđe nastavila Srbija, a ne Albanija, objašnjava ikonopisac Veronika Đukanović. U Vizantiju simbol dvoglavog orla, prema riječima istoričara umjetnosti Dušana Milovanovića, stiže iz preslovenskog perioda. Riječ je, kako Milovanović objašnjava za Telegraf, o praslovenskom simbolu koji je preko Persije stigao do Slovena i Vizantije i predstavlja isključivo njihovo obilježje, čije je inicijalno značenje bilo bijela velika majka. Autentični termin dvoglavi obilježje je dva principa neba i zemlje, muškog i ženskog, poznate priče o dualizmu. Simbol dvoglavog orla je od Slovena tek u 15. vijeku prvi preuzeo albanski nacionalni heroj Skenderbeg, koji zapravo potiče iz srpske feudalne porodice Kastriota, čije je ime bilo Đurađ. Prije nego što je prešao u islam, bio je pravoslavac. Podsjećanja radi, njegov brat od strica, Repoš, sahranjen je kao hilandarski monah u Milutinovoj priprati. Dakle, kada već nešto tvrde, Albanci bi trebalo malo dublje da pogledaju u istoriju, ističe Milovanović, nadovezujući na ovu priču još jedan interesantan etimološki podatak. Naziv Metohija potiče od grčke riječi metoh, koja znači manastirsko imanje. Dakle, Metohija je dobila ime po tome što je bila posjed Hilandara, a potom i manastira dinastije Nemanjić, pa tako i Visokih Dečana. Sve u svemu, mislim da ne bi bilo loše da Šiptari razmisle o tome na čijoj zemlji sjede i kada konačno misle da plate stanarinu i kamatu, dodaje Milovanović. S dolaskom Turaka na Balkan, Šiptari koji su u vrijeme cara Dušana bili pravoslavci, mahom primaju islam, istovremeno uzimajući iz vizantijske, tačnije praslovenske tradicije, simbol dvoglavog orla. Tim prije što su Šiptari vremenom u potpunosti napustili vizantijsku tradiciju, koju sa sobom nosi amblem dvoglavog orla, njihovo polaganje prava na stolicu u Visokim Dečanima samo na osnovu pomenutog simbola još je smješnije, ističe najmlađi beogradski dirigent Miloš Krstić, koji je krajem prošle godine, boraveći sa horom hrama Svetog Luke u Pećkoj Patrijaršiji i Dečanima, čuo slične priče, dodajući da bez obzira na vjeroispovijest, Šiptari i dalje često dolaze u srpske manastire tražeći utjehu i spas. U hrišćanskom duhu naši duhovni oci, bratstva i sestrinstva manastira, bez problema puštaju ih da spoznaju milost Božju, naglašava Krstić. Podsjetimo, Vrhovni sud Kosova potvrdio je vlasništvo nad 23 hektara zemlje Visokih Dečana, koju manastir koristi od 1977. godine, a koja je bila u vlasništvu crkve do 1946. godine do nacionalizacije, koju je sproveo komunistički režim kada je manastiru oduzeto 700 hektara zemlje. Od donošenja ove odluke Šiptari početkom januara kontinuirano demonstrirajući poručuju da neće prestati dok se odluka Vrhovnog suda ne poništi. Kako prenose prištinski mediji, ove demonstracije podržavaju nacionalističke organizacije, pokret Samoopredeljenje, a među njima su i pojedini imami. Njihovi stavovi su ekstremni, ni po cijenu krvi neće prepustiti svoju zemlju, ističući da je manastir šiptarski. Od početka ratnih sukoba na Kosovu i Metohiji, manastir Visoki Dečani bio je 4 puta meta oružanih napada šiptarskih ekstremista, 2 minobacačka napada 2000. godine u Martovskom pogromu i posljednji napad Zoljom 2007. godine. Njegova svetost, patrijarh srpski gospodin Irinej, blagoslovio je u našoj dijaspori jedinstven dugogodišnji poduhvat da svake godine na crkvenu slavu u Johannesburgu dolazi episkop i zaslanik njegove svetosti. Patrijarh Irinej je odredio da ove godine na Tomindan parohiju u Johannesburgu posjeti njegovo preosveštenstvo episkop Stobijski i mjestobljustitelj Strumički gospodin David. Tim povodom u periodu od 16. do 18. avgusta arhimandrit Pantaleimon, starješina srpskog hrama Svetog Tome u Johannesburgu, boravio je u manastiru Uspenija Presvete Bogorodice kod Skoplja, gdje stoluje vladika David i u kome živi šestočlano sestrinstvo na čelu sa igumanijom Kiranom. Vladika i igumanija sa sestrinstvom su primili oca Pantaleimona sa velikom ljubavlju i upoznali ga sa izuzetno teškim uslovima života i nečuvenim progonom Svete crkve na teritoriji pravoslavne Ohridske arhijepiskopije. To je vjerovatno jedina crkva u savremenom svijetu gdje se jedan arhijepiskop nalazi u zatvoru usled političkog progona i pritiska koji vrše vlasti u saradnji sa raskolnicima. Policija je nedavno pod okriljem noći upala u sveti hram u Bitolju, a u manastiru Uspenija Presvete Bogorodice je nasilnički upadala već nekoliko puta i privodila preosvećenog vladiku Davida i igumaniju Kiranu. Ipak, uprkos nečuvenom progonu, uz pomoć i blagodat Božju i sa vjerom u Hrista, oni žive punim plućima duhovni život koji je u teškim uslovima čak i bogatiji, po riječima svetog apostola da ondje gdje se umnoži gonjenje, umnožava se i blagodat Božja. Ni to se osjeća na svakom koraku. Služe se redovna svakodnevna bogosluženja. Na svete liturgije u manastir dolaze vjernici raznih nacionalnosti iz svih krajeva koji žele da se ispovijedaju i pričešćuju u kanonskoj pravoslavnoj crkvi. Vladika David se bavi izdavačkom djelatnošću i putuje na konferencije po svim kontinentima, svjedočeći o progonu crkve Božje. Vrijedno sestrinstvo je osnovalo nekoliko radionica, ikonopisačku za slikanje prelijepih vizantijskih ikona, za izradu predivnih mozaika, crkvenih odeždi i inventara za svete hramove, ručni rad i rad na razboju i proizvodnju ljekovitih krema, sapuna i prirodnih čajeva i začina. Pored razgovora i pripreme za posjetu vladike Davida Južnoj Africi, otac Pantelejmon je posjetio drevni manastir svetog Pantelejmona u Nerezima u Skoplju, koji je raskolnička makedonska pravoslavna crkva na sablazan i žalost vjernog naroda komercijalizovala i oskrnavila. Danas je ovaj sveti manastir pretvoren tako reći u muzej, a u nekadašnjim manastirskim konacima nalaze se restorani i sala za proslave. Arhimandrit Pantelejmon je u nedjelju služio svetu liturgiju u Uspenskom manastiru i održao predavanje o pravoslavlju u Africi. Ovaj blagosloveni skup se produžio do kasnog popodneva jer su okupljeni vjernici pravoslavne Ohridske arhijepiskopije se živo interesovali za mnoge detalje pravoslavnog života u Africi. Na rastanku u bratskoj i sestrinskoj ljubavi vladika David je gosta darovao knjigama i časopisima pravoslavne Ohridske arhijepiskopije, a igumanija Kirana blagoslovima rukodelja koje izrađuju sestre ovog prelijepog manastira. Arhimandrit Pantelejmon je uzvratio darovima iz Afrike. Na obostrano zadovoljstvo pomenut je i nastavak konkretne saradnje crkvene opštine u Johannesburgu sa sestrinstvom i dogovoren nastavak administrativnih priprema za posjetu vladike Davida Johannesburgu. Posjeta vladike Davida iz mučeničke pravoslavne Ohridske arhijepiskopije donijeće veliki blagoslovi duhovnu korist svim vjernima pravoslavne crkvene zajednice u Južnoj Africi, istakao je arhimandrit Pantelejmon. Internacionalni ansambl Balkan iz Johannesburga osvojio je prvo mjesto na 4. internacionalnom festivalu folklora u Kaleli u Španiji između 17 kulturno-umjetničkih društava, od kojih neka postoje i preko 50 godina. Da podsjetimo, kulturno-umjetničko društvo Balkan je osnovano 12. decembra 2011. i prvi nastup je imao na proslavi praznika Svetog Save prošle godine u velikoj sali Srpske pravoslavne crkve u Johannesburgu. Pozivi za gostovanja sada dolaze sa svih strana svijeta, a na njima je da usklade obaveze kako bi mogli odgovoriti na one najprihvatljivije. Oni će redovni godišnji koncert održati 23. novembra.
Danas aktuelno.
Vijesti iz naših pomjesnih crkava. 7. septembra počela je poglavarska posjeta njegove svetosti patrijarha Moskovskog i Sverusije gospodina Kirila pravoslavnoj crkvi Moldavije. Posjeta poglavara Ruske pravoslavne crkve upriličena je povodom 200. godina osnivanja Kišinjevsko-Moldavske mitropolije, saopštava patrijaršija Ru. Delegaciju Ruske pravoslavne crkve na aerodromu Kišinjeva je dočekao mitropolit Kišinjevski sve Moldavije Vladimir sa sveštenstvom i ambasadorom Ruske federacije u Moldaviji. Obrativši se sredstvima masovnog informisanja, njegova svetost je između ostalog rekao da pravoslavlje u Moldaviji ima veoma veliki značaj. Najveći procenat pravoslavaca, ako uzmete bilo koju zemlju na svijetu, po glavi stanovnika živi baš u Moldaviji. To je zemlja koja živi pravoslavnom tradicijom. A tradicija nije samo prošlost, tradicija je sadašnjost. I ona se prenosi sa pokoljenja na pokoljenje i zajedno sa njom se prenose osnovne vrijednosti, moralne, kulturne, duhovne. Veoma je važno da u našim teškim vremenima ova tradicija bude ispunjena najvećim vrijednostima, da ostane živa i plodna. Poštovani slušaoci, pratili ste emisiju Danas aktuelno. Hvala na pažnji, s Bogom.